Útvarpsþátturinn Breakbeat.is er á dagskrá X-ins 977 öll miðvikudagskvöld milli 11 og 12. Kalli og Gunni Ívok, umsjónarmenn þáttarins, fá færustu plötustúð á tónlistamennsenunar í heimsótt og samanlegaðir hlutundur inn í undraheim pakkbrotts tónlista. Drum and Bass, Jungle, Dubstep, Funky, Juke, Hardcore og hvað þetta nú heitir allt saman. Svo lengi sem þær eru að finna bumbur, bassa og brotna takta, heyrðu það í breakbeat.is. Miðvikudagskvöld frá 11 til 12 á X-inu 977.
Kvöld góðir hlustendur, það breakbeat.is sem tekið að óma í viðtækjum ykkar útvörpum, tölvum, snjallsjónvörpum eða hvar sem þið kunnið að leggja við hlustir. Næstu klukkustundina, taktabrotstónar og önnur experimental músík í breakbeat.is. Kalli heiti ég og hér í stúdíónu í kvöld eru einnig Gunni Ívok og Tryggvi. Við ætlum að koma ykkur í gírin fyrir breakbeat.is fasta kvöld á skemmtistanum Dolly á morgun. Þar munum við þrír einnig stíga á stokk. Spila tónlist fyrir gesti og gangandi og dansandi. Og vonust við til að sjá okkur sem allra flest frýtt inn að vanda. Breakbeat.is fasta kvöldin, langlífustu klúbakvöld Reykjavíkuborgar. Fyrsta fimmtudags kvöld hvers mánaðar. Hefjum leikinn á lágstemmdum en fallegum nótum frá Miles. Þetta lag sem heitir Rejoice, gefa út á Modern Love á nýrri breiðskjöfu frá honum. Tryggvi ætlar að spila eitthvað fínt fyrir okkur hér næstu mínúnar. Minnum á Facebook breakbeat.is og Twitterin @breakbeat.is ef við getum kert eitthvað fyrir okkur en til að verið í bandi. En annars látum við tónan að tala sínu máli. Breakbeat.is og X-inu 977 til miðnættis.
We'll be right back.
Þeir eru að hlusta á útvarpsþáttinn breakbeat.is öll miðvikudagskvöld milli 11 og 12 hér á Exinu 977. Gestasnúðurinn Tryggvi stendur vaktina baku spilaranna þessa stundina. Við erum búin að heyra hér í mönnum eins og Made Up Sound, Elvis 1990 og Sufreka. Þetta er female remix af laginu Seta Muerta. Við erum að koma ykkur í gírin fyrir breakbeat.is fastakvöld á Dolly. Fyrir fram eftir rétt tæpan sólarhring. Fyrir ykkur hann nýju á morgun. Stíga á stokk, Kalli, Tryggvi og Gunnývok. Takta brotstónar og annað góðgæti. Við lofum stuði og stemningu. Þeir sem hafa mæta á síðustu fastakvöld vita hvað við erum að tala um. Bumbur, basar og brotni taktar á Dolly annarkvöld.
Dom from Dom and Roland Productions. You're listening to Breakbeat.isxfm.
Yo, what up, what up, what up? This is your boy DJ Craze. You're checking out Breakbeat.is, Cartel, Tech Dubs. Peace. We'll be right back.
Stýttast í setni endan hjá okkur í breakbeat.is í kvöld. Klukkuna áttar kortir í miðnætti þegar formlegum útsendingatíma okkar líkur. Gunni Ívok stendur vaktina baku spilarana núna eins og hann mun gera á morgun á Dolly. Heyrum hér í Untold
og læginu Little Things Like That og Clone Basement Series.
Undan því Thump með Instrumental og annað Untold lag þar með Roska, lagði Myth. Gætir ýmis að grasa. Í breakbeat.is í kvöld og kemur fórst mikið því sem koma skal á morgun. Breakbeat.is fasta kvöld á Dolly eins og alltaf fyrsta fimmtudag hvers mánaðar. Já, þetta verður síðasta lagi þættinum í kvöld. Við minnum ykkur á þið getið tjekka á upptökum, skoða lagalista, hlustað á þættina í streymiformi og niðurhalli á vefsíðu okkar breakbeat.is. Smellið ykkur þarinn á tónasvæðið og finnið allar nánari upplýsingar. Við verðum hér aftur eftir viku en sjáumst vitaskuld á breakbeat.is fasta kvöldi á Dolly annarkvöld. Tryggvi, Kalli og Gunni Ívok á Ásnum og Tvistnum. Þú og þið á danskólfinu.
Fyrstu kemur, fyrstu fær.
Einmitt. Látum það að vera loka orðin. Sjáumst á morgun.
Bless, bless og bye.